7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Puterea de la Chișinău sugerează că europarlamentarii care o critică ar fi manipulați de Liudmila Kozlovska.
Sunt informații vechi, denaturate și îmi pun mari semn de întrebare dacă nu cumva domnul Straviciu sau cei care au lucrat la raport n-au fost inclusiv influențați de fundații sau poate chiar de fundația Open Dialogue sau de genul ăsta.
Ce și cum s-a spus de la microfonul Europei Libere despre evenimentele anului 1918 pe timpul războiului rece?
Discursul a fost unul profesionist, a avut o bună documentare istorică, dar și bănuiesc că s-a datorat faptului că mulți dintre cei care au vorbit despre evenimentele din 1918 au fost de formații istorici și au respectat și regula jurnalistică, minimum 3 surse.
Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre controlul asupra internetului. La început, buletinul de știri.
Amnesty International Moldova a cerut guvernului Pavel Filip într-o acțiune publică să adopte un plan național de acțiuni cu privire la îmbunătățirea serviciilor de securitate socială, informează agenția IPN. Amnesty International Moldova solicită creșterea indemnizațiilor pentru copii, creșterea indemnizațiilor și pensiilor oferite persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități, sporirea calității îngrijirii sociale. Organizația sugerează crearea unui grup de lucru din care să facă parte reprezentanții ai guvernului, ai societății civile pentru a găsi soluții pentru îmbunătățirea asistenței sociale în Republica Moldova, în conformitate cu standardele europene. Amnesty International Moldova a cerut guvernului să se întoarcă cu fața la cetățeni. Clientelismul politic, sau altfel spus, utilizarea resurselor publice pentru a recompensa suporterii politici, mai ales primarii, și a obține anumite beneficii, este un fenomen răspândit în Republica Moldova, indiferent de partidul sau alianța de la guvernare. Se spune într-un raport realizat de Centrul Analitic Independent Expert Group și prezentat astăzi în cadrul unei dezbateri publice la Chișinău. Florian Seitz, reprezentantul permanent în Moldova al ambasadei Germaniei la Chișinău, a spus că fiecare cetățean achită costurile clientelismului politic și că este un fenomen cu efecte sociale la toate nivelurile. Directorul programului Statul de Drept Europa de Sud-Est la Fundația Konrad Adenauer, organizatoare a dezbaterii, Harmut Rang, consideră că identificarea clientelismului va consolida democrația în Moldova și că banii de la centru trebuie să ajungă la primăriile care au nevoie de ei în mod echitabil și transparent și nu pe criterii politice. Comisia de anchetă a Parlamentului de la Chișinău, care a analizat presupusele legături între Fundația Dialog Deschis și fondatoarea acesteia, Liudmila Kozlovska, și frauda bancară din Moldova, a ajuns la concluzia că fundația ar fi beneficiat de finanțări, cităm, de proveniență dubioasă, ar reprezenta o amenințare la adresa suveranității Moldovei și că ar fi oferit finanțări ilegale partidelor de opoziție pro-europene, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr. Conducerea Partidului Acțiune și Solidaritate declară că nu are nicio legătură cu Liudmila Kozlovska și Fundația Open Dialogue și nu a primit finanțări de la această fundație. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. Sancțiunile occidentale economice au jucat un rol important în evoluția negativă a economiei rusești în ultimii 4 ani, arată un studiu al agenției Bloomberg difuzat astăzi. Potrivit studiului, economia Rusiei este acum diminuată cu 10% față de cât era la sfârșitul anului 2013. Statele Unite și Uniunea Europeană au impus sancțiuni împotriva regimului Vladimir Putin în 2014 ca urmare a anexării ilegale a peninsulei Crimeea de la Ucraina și a implicării în susținerea separatiștilor din estul Ucrainei.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deputații Parlamentului European, care au adoptat rezoluții critice la adresa autorităților moldovene, inclusiv rezoluția deosebit de aspră adoptată marți, au fost influențați de o campanie de lobby a activistei ucrainene Ludmila Kozlovska. Este una din multele concluzii sugerate de Comisia Parlamentară de Anchetă, care a cercetat presupusul amestec al activistei ucrainene în politica moldoveană. Astăvară, guvernul conservator al Poloniei, criticat de Uniunea Europeană pentru presiune asupra justiției, a expulzat-o pe Kozlovska după ce soțul ei polonez s-a alăturat opoziției chemând la proteste antiguvernamentale la Varșovia. La Chișinău, autoritățile au lansat o serie de anchete acuzând opoziția pro-europeană că ar fi primit bani murdari de la activistă și fundația ei Open Dialogue. Relatează Liliana Barbăroșie.
Comisia de anchetă din Parlamentul de la Chișinău a dat astăzi o serie de verdicte extrem de radicale. Unele cu referire la ceea ce s-ar numi caracterul obscur al finanțării și activității organizației activistei ucrainene, altele vizând pretinsa sa legătură cu doi opozanți de la Chișinău, Maia Sandu și Andrei Năstase. Nu se știe pe ce probe s-a bazat comisia și dacă aceste probe în general există, pentru că partea cea mai importantă a raportului a rămas confidențială, iar autorii lui s-au ascuns în spatele unor formulări de genul informații ale organelor competente. Asta nu a împiedicat însă comisia în care opoziția parlamentară refuzase să-și trimită reprezentanții să susțină că Open Dialogue ar fi fost finanțată din vânzări de armament în regiunile separatiste ucrainene aflate în război, din spălătoria rusească, așa numitul laundromat, chiar din frauda bancară moldovenească. Și în timp ce lui Năstase și Sandu se incriminează că ar fi profitat de finanțările ilegale ale acestei fundații, în sprijinul gravei acuzației se aduce un singur exemplu. O deplasare la Bruxelles în mai 2017 a celor doi politicieni pe cheltuiala fundației gestionate de activista ucraineană. În îndelungata dezbatere de astăzi din Parlament dedicată acestui subiect, numeroși deputați democrați au luat cuvântul și și-au rostit cu premeditare discursurile într-un limbaj la fel de radical ca și concluziile comisiei.
Fiecare din noi când călătorește undeva și este sponsorizat sau finanțat, trebuie să se întrebe de ori unde sunt acei bani. Dar banii sunt din vânzarea armamentului, inclusiv în Lugansk și Donetsk, și de la serviciile secrete prin laundromat.
A spus bună oară Andrian Candu, speakerul democrat.
Fundația, care după cum se vede din raport, nu este altceva decât un instrument de influență a unui stat, a Federației Ruse și a serviciilor speciale.
A mai declarat Andrian Candu.
Vă spun sincer, mă simt de-a dreptul îngrozit de cele aflate. Sunt sigur nu doar noi, cei din această sală, suntem șocați de grozăvenie pusă la cale împotriva statului Republica Moldova.
A spus, printre multe altele, democratul Sergiu Sârbu. Argumentele prin care opoziția liberală și cea liberal-democrată și-a sprijinit opinia că raportul nu este altceva decât o acțiune de denigrare în ajun de alegerea celor doi opozanței puterii, Maia Sandu și Andrei Năstase, au fost că e inadmisibil ca o participare la evenimente plătite din banii Open Dialogue să fie interpretate ca finanțare din exterior a activității politice, lucru interzis de legislația moldoveană. În apărarea lui Năstase și Sandu s-au ridicat chiar și deputații comuniști, printre ei Oleg Reidvan, care a afirmat că raportul nu aduce dovezi, ci doar acuzații și formulează verdicte pe care doar un organ de anchetă ar fi în putere să o facă. Înșiși Năstase și Sandu numesc aberante acuzațiile și continuă să creadă că puterea ar putea încerca prin intermediul acestei anchete să-i scoată din competiția electorală.
Nu avem dreptul să le facem jocul. Ei vor emite în fiecare zi procese de intenție. Iar ei în fiecare zi ne vor teroriza intelectual. Vor lansa în spațiul public baliverne cu sirieni, cu finanțări obscure, cu mâna Moscovei. Să le ignorăm aceste inepții.
Ne-a spus astăzi prin telefon liderul PPDA, Andrei Năstase.
Da, s-ar putea ei să vrea să ne scoată din campanie electorală, s-ar putea să facă orice, dar asta n-are cum să fie înghițit.
Spunea zilele trecute într-o apariție televizată și lidera PAS, Maia Sandu. Urmarea anchetei parlamentare. Procuraturii generale se cere să investigheze și ea subiectul. Dacă în varianta inițială procurorilor li se sugerau și capetele de acuzație, în raport cu politicienii moldoveni vizați de raport, cum ar fi trădare de patrie sau spionaj, la insistența liberal-democraților, majoritatea a decis totuși să facă o concesie și să excludă aceste expresii din textul raportului adoptat de legislativ. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cazul Ludmilei Kozlovska a fost și subiectul episodului de luna trecută a podcastului Europei Libere, Politigraf.
Originară din Crimeea, stabilită la Varșovia, preocupată de drepturile omului din Kazahstan și până în Polonia,
Kozlovska a fost expulzată din spațiul Schengen de către guvernul conservator polonez pe motiv că ar pune în pericol securitatea țării, iar presa guvernamentală a sugerat că ar fi agentă a Rusiei.
Expulzarea Kozlovskei din Polonia a servit drept prilej de anchetă și la Chișinău, unde puterea o acuză, la început de campanie electorală, de amestec nelegitim în afacerile interne ale Republicii Moldova.
Da, de ce? Chiar e agenta Rusiei?
Habar n-am, dar am întrebat-o direct și a zis că nu.
This is absolutely nonsense. No, of course I'm not.
Politigraful este un podcast. Se difuzează lunar în prima vineri a lunii pe iTunes, SoundCloud, Facebook și europalibera.org.
Click, descarcă și ascultă.
Rezoluția de miercuri a Parlamentului European, în care se confirmă reduceri și suspendări de fonduri pentru Republica Moldova din cauza regresului democrației și statului de drept, este unul din subiectele analizate de Valentina Ursu și invitații ei în retrospectiva săptămânii politice moldovenești.
Europarlamentarii cer autorităților moldovene să răspundă tuturor îngrijorărilor exprimate, inclusiv să facă mai mult pentru independența justiției, combaterea corupției și spălării banilor. Fruntașii partidului de guvernământ au calificat acest document ca fiind unul strict politic. Jurnalistul și comentatorul politic Anatol Golea observă că există o disonanță între felul cum se reacționează la Chișinău și la Bruxelles.
La Chișinău, guvernarea știe ce face și a fost pregătită pentru această rezoluție. Înainte și după adoptarea acestei rezoluții au fost aruncate mai multe fumigene în societate ca să aibă lumea ce discuta și să acorde mai puțină atenție rezoluției Parlamentului European. De la Bruxelles cred că lucrurile se văd destul de prost în Republica Moldova. Success story a rămas mult în urmă. Republica Moldova devine o durere de cap pentru europeni și am impresia că cei de la Bruxelles nici nu prea știu cum să procedeze, să-i laude pe cei de la Chișinău, să-i ocărască, să le dea din deget. De aceea și a fost adoptată această rezoluție, care este a nu știu câta atenționare, în speranța că în al 12-lea ceas guvernarea de la Chișinău își va lua de seamă și va încerca să organizeze alegeri libere și corecte în acea măsură în care ele mai sunt posibile în actualele condiții.
Și tot în această săptămână, liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a lansat o inițiativă ca în ziua alegerilor parlamentare moldovenii să voteze și în cadrul unui plebiscit. Cetățenii vor trebui să spună dacă sunt de acord sau nu cu reducerea numărului de deputați de la 101 la 61 de aleși ai poporului. Tudor Iașcenco, redactorul șef al ziarului Cuvântul de la Rezina, crede că în contextul actual, intenția coordonatorului Coaliției de Guvernare ar putea afecta procesul de democratizare a țării.
Este vizibilă încercarea asta de a stabili Moldova o autocrație prin tot ce se face, prin subordonarea justiției, prin subordonarea mass-mediei, prin depravarea societății civile. Spre asta merge. Poate fi așa o variantă că ne punem deputații noștri care nu vor crâcni, vor fi mai puțini și vor fi mai ușor de manipulat și aici ne face misiunea. Ar putea să facă așa ca să nu treacă această inițiativă, să fie după o acțiune populistă, până la urmă să nu treacă și să zică, iată, noi am vrut, cum spune și Dodon. El știa foarte bine în puternicirile președintelui când a candidat și a fost ales. Dar acum spune că el nimic nu poate, fiindcă nu-i permite parlamentul, nu-i permite guvernul, nu-i permite și el. Așa și aici.
Și domnul Dodon venise cu o inițiativă similară atunci când insista pe un referendum consultativ, pe marginea mai multor subiecte, inclusiv și reducerea numărului de aleși ai poporului.
De ce n-a fost susținut atunci? Dacă e o treabă foarte bună pentru țară, pentru că adevărat, parlamentul este prea mare pentru Republica ca Moldova, comparativ cu necesitățile reale a unei asemenea republici.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, ascultați între altele Dicționarul European, astăzi despre controlul asupra internetului. Pe noi, pe internet, ne găsiți mereu la europaliberă.org. Printre multe altele, puteți viziona acolo și emisiunea televizată pur și simplu. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și SoundCloud.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine ascultați emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu locuitorii din Soroca despre sănătate. Iar duminică Vasile Botnaru și invitații săi, Valeriu Munteanu și Igor Boțan, discută în emisiunea Punct și de la capăt despre viitorii candidați în alegerile parlamentare în sistem mixt. Vă oferim de pe acum un mic fragment în avantpremieră.
Câțiva ani în urmă, inclusiv în campania electorală din 2016, se venea cu ideea de instalarea camerelor de luat vedere în secție de votare pentru transparentizarea procesului. Subit s-a trezit Canduș cu Filip și ei iubesc atât de tare democrația și se gândesc la transparența alegerilor, încât singurul a venit cu ideea. În teritoriu, oamenii lor deja dau vorbă și vorba se întoarce înapoi, spun în felul următor. Așa, o spunem camerele de luat vedere, tot pentru Moș Ion, pentru lipsă de perspicacitate, pentru lipsă de capacitate de a înțelege. Și le spunem felul următor. Așa. O să avem camere de luat vederi în toată secția de votare. Noi să vedem Moș Ion și mătușă Ioana cu cine ai votat. Să nu dăie bojică! Să nu votez cu cei trei trandafiri și un dolar când te întorci înapoi vii la pravlenie, noi cu matale o să ne descurcăm. Din păcate, eu cunosc realitatea din satele Republicii Moldova. Noi suntem o populație majoritar rurală și în satele noastre, dar voturile sunt egale, lui Botnaru, lui Boțan, a doctorului habilitat, a omul. Și omul și-a luat tremur. Spui, mă pun eu cu nebun. Eu oricum mă vede, este camera așa de vedere. El înțelege că filmează sau nu filmează. Frică!
Dar un bulă din ultima bancă o să întrebi totuși, cum adică voi o condamnați pe Maia pentru camerele de la BAC, dar existați atât de mult la camere...
Ei, aici este explicație.
Ia spuneți.
Votul e secret și camera este deprisos, iar la examen, ceea ce scrie elevul nu este secret. Nu, asta
da, dar nici camera deasupra cabinei de votare.
E interesant ceea ce a spus Valeriu.
Dar totuși, vă spuneți...
Eu n-am luat-o de la mine. Nu, pentru mine...
Nu. Valeriu, eu vreau
domnul
să
confirm Boțan, chestia. La întrebarea mea, totuși, într-adevăr, este justificată această impresie că să vinde orice marfă foarte primitivă, politică, cetățeanul de astăzi și cetățeanul de astăzi este, pardon, mult mai primitiv decât unul care vota prin 94?
Eu nu sunt de acord că cetățeanul e primitiv, pentru că dacă extrapolăm peste tot masivul electoral, nu e corect. Dar domnul Munteanu a menționat un singur fapt, frica. Eu aș plus sărăcia.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt. Dicționar european.
După anii inițiali de anarhie totală, toate țările au început să caute să introducă un anume control al internetului. Există chiar teama că în curând vom avea mai multe tipuri de internet, că uriașa rețea mondială se va sparge în sfere diferite de interconectare, că vom avea un internet rusesc, unul chinezesc, un internet al Uniunii Europene și unul american. Deja sub presiunea legislației europene, mai multe site-uri ale unor ziare din Statele Unite sunt inaccesibile utilizatorilor internet din Europa. Uniunea Europeană face de ani de zile presiune și pe Google și alți giganți ai internetului, precum Apple și Amazon, cerându-le să plătească destul de importante sume forfetare pentru drepturile de autor ale cetățenilor europeni indexați, fie ei jurnaliști, creatori de muzică sau scriitori. Răspunsul Google a fost că dacă se continuă presiunea, atunci motoarele de căutare pe internet ale companiei Google ar putea să nu mai indexeze operele europene, ceea ce ar avea drept consecință dispariția lor din căutări, altfel zis aruncarea în anonimat. Există și cazuri extreme de control al internetului, precum China, Iranul sau Coreea de Nord. În aceste țări, de pildă, Facebook este inexistent, interzis. În Coreea de Nord, de altfel, simplii cetățeni nici nu au acces la internet. Dar până și într-o țară ca Rusia, site-uri sociale precum LinkedIn sunt interzise. În Rusia, cenzura internetului e pe cale de a deveni quasi totală. În Rusia, organismul de control al internetului Roskomnadzor are puteri discreționare și este tot un fel de braț al FSB-ului aflat la putere în Rusia. Acesta e organismul care poate bloca site-uri chiar și fără ordin judecătoresc. Televiziunile independente au fost eliminate de mult în Rusia, iar cenzura sau autocenzura instaurate lent încă de la primul mandat prezidențial al lui Putin, 2008. Până acum, internetul rămăsese de bine de rău un spațiu de libertate și în Rusia pentru opiniile politice și pentru dezbateri publice. Autoritățile caută să împiedice asta, fie prin decizii de tribunal sau chiar ale procurorului general, prin liste negre, noi decrete, regulamente, intimidări și atacuri cibernetice. Abia din 2016 s-a ajuns însă la control total. Tendința e veche. FSB-ul căuta de multă vreme să poată exercita un control complet al internetului. Acum însă, după așa-numita lege Iarovaia din 2016, FSB are mijloace legale de a colecta și centraliza toate cheile și programele de criptare de la companiile furnizoare de acces internet. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lipsa unor mecanisme eficiente de reglementare a internetului, inclusiv a rețelelor de socializare, a fost principalul argument al majorității parlamentare de la Chișinău atunci când a propus eliminarea interdicției de a face agitație electorală în ajunul și în ziua alegerilor. Ori tocmai această interdicție a dus la invalidarea alegerilor pentru primăria Capitalei, câștigate de politicianul de opoziție Andrei Năstase. Justiția a invocat atunci zecile de mii de vizualizări pe care le-au avut pe Facebook îndemnurile la vot lansate de Năstase, îndemnuri calificate de magistrați ca fiind agitație electorală. Anularea zilei tăcerii a fost criticată însă de reprezentanții ai opoziției, care au spus că propunerea ar fi o piruietă prin care Partidul Democrat de Guvernământ ar vrea să se spele de responsabilitatea pentru invalidarea lui Năstase. Inițiativa, potrivit opoziției, nici măcar nu rezolvă problemele ce au dus la anularea acelui scrutin, iar comportamentul pe rețelele de socializare, cum nu a fost, așa și va rămâne nereglementat. Analistul politic Igor Boțan crede și el că puterea de la Chișinău a profitat de situația creată pentru a-și deschide calea spre o agitație fără limite. După părerea sa, putea fi preluat bună oară modelul Canadei de reglementare a campaniei pe internet.
În Canada, spre deosebire de spațiul fizic, e posibil să se facă agitație chiar în ziua tăcerilor pe conturile din rețelele de socializare. Singura prohibiție în cazul Canadei este că în internet motoarele de căutare și site-urile care pot multiplica mesaje să nu preia aceste mesaje ale candidaților.
În raportul Comisiei Juridice a Parlamentului în care s-a propus anularea zilei tăcerii, este menționată nevoia unor reglementări clare a internetului în campanii electorale, inclusiv a serviciilor de publicitate electorală și a dezbaterilor pe internet și pe rețele de socializare. E puțin probabil însă că puterea se va grăbi să pună în practică și aceste recomandări după ce e pe cale să obțină dorita anularea zilei tăcerii. Trebuie de amintit că în ultimii ani au existat câteva tentative ale guvernării de a reglementa internetul, inclusiv prin așa numite legi Big Brother. Sub pretextul combaterii pornografiei infantile și a terorismului pe internet, autoritățile vroiau să obțină, între altele, dreptul să blocheze site-uri, să verifice e-mail-uri și SMS-uri personale și să citească mesaje Viber, Telegram și WhatsApp. Toate încercările de a promova asemenea inițiative au ieșuat până acum sub presiunea societății civile, care a denunțat încercările de a limita libertatea pe internet. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Sergiu Mustață, istoric de la Chișinău, și-a lansat astăzi la București cartea Anul 1918 în emisiunile Europei Libere. Volumul apărut anul acesta la editura ARC este o antologie a transcrierii emisiunilor dedicate de Europa Liberă Marii Uniri, transmise pe unde în perioada 1955-1991.
Istoricul a trebuit să facă investigații la arhivele Hoover din Statele Unite și la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității din România. De față la lansare, Sorin Șerb l-a întrebat pe istoric cum i-a venit ideea acestei cărți.
Fiind la Universitatea Stanford și respectiv la Arhiva și Biblioteca Hoover, am descoperit documentele Europei Libere acolo și am încercat să văd ce se spune despre Basarabia sau ce s-a spus despre Basarabia în emisiunile Europei Libere pe parcursul Războiului Rece și de aceea am început a selecta documentele, iar în anul centenarului m-am gândit cu ce aș putea veni eu și ce aș putea arăta publicului larg la acest capitol, la acest subiect al rolului și semnificației anului 1918 în istoria românilor și atunci mi-am dat seama că jurnaliștii și cei care au colaborat cu Europa Liberă, dar și reprezentanții exilului românesc în perioada Războiului Rece au avut o contribuție esențială și de aceea în acest volum am selectat scriptele emisiunilor Europei Libere din perioada 1955-1991, anume dedicate evenimentelor din 1918, cu un studiu introductiv, bineînțeles, prin care am încercat să fac o analiză, o primă analiză și generalizare a ceea ce înseamnă abordarea acestui subiect, periodicitatea lui, dar și oamenii care s-au preocupat de aceste evenimente.
Există etape și etape în această istorie. Înțeleg că ați decelat trei perioade. Care ar fi acelea?
Reieșind din circumstanțele internaționale, dar și documentele de arhive, deci am încercat să evidențez aceste trei segmente cronologice care scot în evidență atât periodicitatea cât și calitatea discursului față de anul 1918 la microfonul Europei Libere, deci anii 50-60, de fapt până la semnarea tratatului de la Helsinki constituie o primă etapă în care jurnaliștii Europei Libere, dar și reprezentanții exilului au vorbit despre nedreptatea istorică și necesitatea reîntregirii Românirii și readucerii Basarabiei și Bucovinei de nord în hotarele României. Etapa a doua vizează impactul tratatului de la Helsinki până în anii 80, până la acea restructurare inițiată de către Gorbaciov în Uniunea Sovietică, care a avut un impact și a celorlalte state socialiste. Și atunci observăm că în primii ani, imediat după tratatul de la Helsinki, scade ponderea emisiunilor dedicate anului 1918 și revin în cea de-a treia etapă în contextul acelui liberalizări și oportunități de a vorbi mai mult despre istorie, limbă, trecut, dar și nedreptățile istoriei. Deci din 85 și până în 91, până la dizolvarea Uniunii Sovietice, ar fi cea de-a treia etapă, deși cred că ar fi fost mult mai corect să vorbim până în 94-95, când s-a încheiat activitatea Europei Libere la München, cu sediul central la München, însă deja, deci după 89 și mai ales după 91, realitățile Europei contemporane sunt un pic altfel și discursul este un pic altfel axat, mai ales că și misiunea Europei Libere un pic s-a actualizat în contextul acestor schimbări.
Ce ne puteți spune despre tonul și profesionalismul, despre informațiile cuprinse în emisiunile pe care le-ați antologat?
Vorbeam și cu colegii mei chiar acum, deci că discursul a fost unul profesionist. A avut o bună documentare istorică, dar și bănuiesc că s-a datorat faptului că mulți dintre cei care au vorbit despre evenimentele din 1918 au fost de formații istorici. Vlad Georgescu sau Emil Georgescu sau alți jurnaliști care s-au preocupat de cultura și istoria românilor și...
Unii au fost chiar basarabeni.
Și unii care au fost basarabeni au încercat să se documenteze foarte bine și să prezinte faptele istorice reieșind din documente și au respectat și regula jurnalistică, minimum 3 surse.
Istoricul Sergiu Musteață, intervievat de Sorin Șerb.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Victor Cobăsneanu, redactorul șef al ziarului Observatorul de Nord din Soroca.
Probabil din lipsă de modestie, articolul de bază din acest număr este dedicat aniversării a 20 de ani de la fondarea ziarului Observatorul de Nord. De altfel, poate sub influența acestui eveniment, majoritatea covârșitoare articolului poartă o tentă pozitivă. La celălalt pol cu iz negativ este articolul intitulat Cine va rezolva problema picilor din satul Visoca? Ori la Visoca nu există până în prezent o grădiniță de copii, deși numărul copiilor de vârstă preșcolară este cât se poate de mare. De exemplu, 27 de copii așteaptă să treacă pragul grădiniței de copii. În sat există sediu, dar nu s-a făcut reparația acestei instituții. Vreau să menționez că acest sat este aproape unic cu direaunul Soroca, care nu poate rezolva această problemă cu barbă, probabil și pe motiv că primarul din acest sat este membru al altui partid decât cel ce trebuie. După cum ne-a menționat domnul primar, și la Vysoka toată speranța se îndreaptă spre guvernul României, care a ajutat atâtea sate cu construcția și cu reparația grădinilor de copii și speră că și cei 27 pici din Vysoka vor avea noroc să fie ajutați de România.
Cu temele ziarului local Observatorul de Nord ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.